Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přišel, aby vyřešil problémy českého sportu, teď se ale jeho hlavním problémem stal on sám. Milan Hnilička čelí tlaku na odvolání z funkce šéfa Národní sportovní agentury kvůli porušení protikoronavirových opatření. Otázkou není jenom to, jestli se má z morálních důvodů Hnilička postu vzdát, ale taky, jaký je vůbec smysl a rozsah fungování samotné agentury. Pomáhá českému sportu nebo spíš škodí a potřebuje vůbec český sport změnu? Jestli ano, tak jakou? Pod pokličkou v skutku palčivou až rozpálenou. To je jaksi tematicky, jsme to tam teďka Vojto Ondráčku přidal, než jsem stačil uvařit a proto jsem se spozdil na natáčení. No nic, se podíváme v plné polní, tedy tradiční sestavě sportovních šéfkuchařů. Jak už jsem tady naznačil Vojtu Ondráčka, kterého tady zdravím, ahoj.
Ahoj.
Vojtu Jírovce též zdravím, o nic méně.
Ahoj.
A za mikrofonem zdravícím Martinem Vajtem z eSport.cz.
Tribuna. Téma. Téma.
Než se pustíme do pitvání vnitřností České národní sportovní agentury a Hniličkových schopností nebo neschopností, pojďme se na začátek vrátit v čase do jednoho sobotního lednového večera v Teplicích. Co tam najdeme, Vojto?
Najdeme tam takovou roztomilou narozeninovou párty místního podnikatele a ostříleného politického šíbra Petra Bendy. Na tom by nebylo nic tak divného, kdyby samozřejmě v současných protikoronavirových opatření se takové party neměly konat. Za prvé.
Ono by to bylo vlastně divné už trošku i proto, že Petr Benda nejenom teda, že vlastně kandidoval za ČSSD a byl šéfem její ústečské pobočky, což samozřejmě parlamentní strana jako každá jiná. Nicméně Petr Benda byl celkem přednedávným kandidátem taky dělnické strany sociální spravedlnosti, takže opravdu pěkná společnost.
No a tak narozeniny jsou narozeniny a chodí na ně přátelé, no a mezi těmito přáteli byl i Milan Hnilička.
Je otázka, jestli to bylo opravdu jenom jako taková přátelská schůzka, protože někteří teda říkali, že tam šli pracovně, tak je otázka, jestli to bylo opravdu tak pracovní nebo přátelské.
No, k tomu se ještě dostaneme, ale rovnou k tomu můžu třeba vypálit sám za sebe, že pokud by to bylo přátelské, tak by to pro mě bylo pochopitelnější, než to označovat za pracovní schůzku. A je to právě i jedna z výmluv Milana Hniličky, který samozřejmě, když s tím jeden nejmenovaný český bulvární deník vyšel ven s fotkami všech těch účinkujících zde bez roušek rozestupu a především v tom obrovském počtu, včetně třeba i dalších sportovních osobností, jako je třeba Jiří Šlégr, nebo i ředitel FK Teplice Petr Hynek, který již na svoji funkci rezignoval pod obrovským tlakem, no a mnohem většímu tlaku na rezignaci právě kvůli tomu, že se účastnil této party a byl odhalen čelí Milan Hnilička.
No a jak vypadaly reakce právě přistiženého Hniličky a potažmo politických a sportovních špiček, Vojto Jírovče?
No sám Milan Hnilička se hájil teda tím, že tam byl pracovně, jako ostatně prý vlastně všechny jeho nějaké schůzky jsou pracovní, jak teda řekl v nějaké své reakci, což samozřejmě, jak jste říkali, tak jako se pak nabízí teda ta otázka, co tam, na čem tam tak jako pracovali v hotelu v Teplicích takhle někdy pozdě večer, ještě s těmi vlastně zúčastněnými lidmi. On to vysvětloval tak, že se Jiřím Šlégrem probírali litvínovský hokej a nějakou situaci ve svazu českého hokeje, což může být pravda.
Jako je pravda, že spousta zainteresovaných lidí vyloženě žije sportem a ten networking se sám neudělá, že jo?
Pravda, no. Nicméně prostě už jenom ten fakt, že tam jako byl a byl tam prostě tolik lidí bez nějakých těch ochranných pomůcek a tak dále za současné situace, tak za to si samozřejmě vysloužil dost velkou kritiku a byl dokonce vyzván premiérem Andrejem Babišem k tomu, aby rezignoval na všechny svoje funkce, což on udělal, řekněme, z poloviny. On rezignoval na svůj poslanecký mandát, ale zůstal v pozici vlastně šéfa Národní sportovní agentury, což je takový moment, který je přinejmenším jako diskutabilní a myslím si, že ta kritika na tuhletu jeho pozici pořád ještě trvá a těch výzev k tomu, aby odstoupil, je docela dost a docela jako i ze všech stran toho politického spektra, kromě teda vládního hnutí ANO.
Právě k tomu rozhodnutí Milana Hniličky rezignovat jenom na svůj poslanecký mandát a nechat si tu funkci šéfa Národní sportovní agentury se podíváme o maličko později. Každopádně Právě to, aby zůstal ve funkci šéfa agentury, k tomu mu pomohlo i to, že se za něho vyjádřil poměrně úctyhodný zástup hvězd a šéfů českého sportu. Myslíš si, že měli jako zásadní význam na jeho setrvání ve funkci, Vojto Ondráčku?
No, pokud měl, tak je to trochu úsměvné, protože většina těch, nebo téměř všichni, kdo jsou podepsaní pod tím takzvaným podpůrným dopisem, tak jsou sami ti největší žadatelé vlastně o ty dotace, které ta agentura má sama rozdávat.
Ale na druhou stranu právě Andrej Babiš podmiňoval i setrvání Milana Hniličky ve funkci tím, že když se za něho vlastně vyjádří to sportovní prostředí, tak tam zůstat může. A to se stalo.
To se stalo a ukázalo to v podstatě, v čem je problém v tom českém sportu dlouhodobě. Když se za vás postaví Miloslav Jansta z pozice šéfa České unie sportu, tak samozřejmě víme, že Miloslav Jansta chodí teď k soudu kvůli těm dotačním kauzám ohledně dotování sportu z ministerstva školství. Šéf FAČR Martin Malík, který je tam také podepsaný, tak ten právě čelí tomu, že se nyní řeší ta kauza kolem Romana Berbra, vlastně jeho místopředsedy. Dále tam máme šéfa českého hokeje Tomáše Krále, který vlastně sám řeší problémy právě s teď nyní, které se řeší v hokeji, třeba s šéf trenérem českého hokeje Filipem Pešánem. Máme tam šéfa atletiky Libora Varhaníka, na kterému nemůžu nikdy zapomenout to, jakým způsobem se stavil k té dopingové aféře, kdy vyplynulo prostě z dat, že spousta českých atletů může být podezřelá z dopingu a jakým způsobem se mu to dařilo zamést pod kobereček. No a máme tam i zástupce českého sportu, jako je třeba Barbora Špotáková, která sama potřebuje, aby Český olympijský výbor jí zadotoval cestu do Tokia, nebo Jaromír Jágr, kterému je přislíbena stavba kladenského stadionu.
A pak se taky vlastně dá ještě říct, že ta podpora ze sportovního prostředí nebyla úplně jako stoprocentní. Na druhé straně tam bylo i docela dost organizací, které se za pana Hniličku nepostavily, ať už to je Český olympijský výbor, nebo třeba fotbalová Sparta a Slavia, které se vlastně vymezily vůči tomu prohlášení FAČRu o podpoře, takže ta podpora nebyla úplně jako unizono, ale
ještě tam se vlastně dá přidat Ligová fotbalová asociace nebo krajský jihomoravský fotbalový svaz Vojtův rodný. Každopádně jako opravdu dá se říct, že tady tyhle ty ostrůvky nějakého odporu vůči Milana Hniličky, těch bylo v porovnání s tou podporou asi pomálu. No. Promiň, Vojto, že jsem tě do toho skočil, Jírovče.
Ale byly, jako nebylo jich mnoho, ale nějaké určitě existují. No a já jsem ještě úplně možná vrátím a jenom taková poznámka, ale co mě vlastně úplně nejvíc na tom, jak pobouřilo na té celé věci, byla ta úplně prvotní reakce Milana Hniličky, ten jeho tweet, že se teda omlouvá a že okamžitě obratem posílá 50 tisíc korun na charitu, což mě přišlo úplně jako nehorázný, jak kdyby se tím vlastně jako podle něj všechno jako zamázlo tím, že jako pošle nějakou částku na charitu. To mě přišlo jako naprosto jako arogance a až jako se divím, že si myslel, že tímhletím jako to, nebo to tak na mě působilo, že si myslel, že tímhletím se to jako nějak vyřeší a že to bude v pořádku, což je pro mě naprosto jako nepochopitelný.
Ještě když zůstaneme právě u toho rozebírání samotné reakce na to, že se Milan Hnilička nechal načapat v jednom z teplických hotelů, tak jak vlastně, Vojto Jírovče, rozumíš tomu, že poslaneckého mandátu se tedy Milan Hnilička vesele vzdal, ale jako šéfa sportu, de facto ministra sportu, ho tady ještě stále vidíme, protože mně to přijde, jako kdyby, nevím, ať už by to byl premiér, nebo ministr zdravotnictví, nebo školství, nebo čehokoliv jiného, vlastně rezignoval jenom na svůj poslanecký mandát, ale ne na tu svoji de facto důležitější funkci. Proč vlastně může zůstávat stále v čele sportu, podle tebe?
No z nějakého jako etického nebo řekněme morálního pohledu to jako samozřejmě smysl nějak jako nedává. Oni to zdůvodňovali tím, že jsou rozběhnuty určitý fáze toho prostě dotačního řízení a nějaké té přípravy, takže podle oficiálních vyjádření z hnutí ANO by to vlastně jeho odstoupení bylo ohroženo a na to vlastně narážely ostatně i ty hlasy z toho sportovního prostředí, že je tam nějaká rozdělaná práce, která by bez Milana Hniličky přišla vniveč a kdyby tam přišel někdo jiný, tak by to prostě nefungovalo. No na mě to působí tak, že prostě Milan Hnilička je postradatelný jako poslanec, ale zřejmě je důležitý prostě jako ředitel takzvaného neoficiálního ministerstva sportu a tam prostě ta jeho role pro to rozdělování těch peněz asi by, nebo ta ztráta toho, kdyby tam už nebyl, tak by bolela víc, no, to je moje vysvětlení, ale, jako, ale podle mě teda měl odstoupit z obou funkcí, no.
Tak já si myslím, že si uhodil vlastně hřebíček na hlavičku, protože to působí jako výmluva, když mohl vyměnit právě po té aféře, vyměnil oba místopředsedy a nahradil je místopředsedkyněmi. Takže pokud mluvíme o nějaké kontinuitě a zaběhnutosti a nemožnosti měnit ty věci za pochodu, tak je vidět, že to jde docela ve velkém, to je poměrně jako výrazná změna.
Jenom to upřesním, podle informací deníku Sport právě tyto místopředsedy, kteří byli sportovním prostředím vnímáni jako velmi obeznámeni s tím, jak by se to celé dotační řízení mělo nastavit a mělo udělat správným způsobem, to jsou tedy Ivo Lukš a Michal Janeba, tak ty nahradili dosavadní vlastně poradkyně Markéta Kabourková a Soňa Bergmanová dříve. Křístková.
No a i ta návaznost na premiéra Babiše ukazuje, že opravdu se nejedná o ministerstvo sportu, ale že spíše o takovou jako hniličkovou agenturu, která mu byla hned od začátku dělána v podstatě na tělo, tam nebylo žádné výběrové řízení. V podstatě Milan Hnilička to dostal. Ta agentura je poměrně pochybná, co se týče nějakého demokratického rázu, protože rovnou ten předseda je na 5 let, není odvolatelný z ministerstva školství, to bylo úplně jako vyňato, ten sport vlastně opravdu jako zmizel z toho jako ministerstva a funguje takovým autonomním způsobem a právě ta současná kauza ukazuje, že není tak jednoduché toho předsedu, ať už jako provede cokoliv, tak ho odvolat a potom se dostáváme k tomu, jestli je teda opravdu Milan Hnilička a ta samotná agentura tak nepostradatelní, jak se nyní v současnosti tváří, že opravdu bez toho to nepůjde.
No a Vojto, jak vlastně vnímáš to, že Národní sportovní agentura byla vyňata z té politické odpovědnosti? Myslíš si, že to tak opravdu je, že vlastně teďka Milan Hnilička je z pohledu nějaké politické odpovědnosti de facto nedotknutelný?
No, on jako i vzhledem k tomu, že se vzdal poslaneckého mandátu, což na jednu stranu může působit sympaticky, že tím ztrácí tu automatickou imunitu, takže může být soudně popotahovaný. Na druhou stranu pro mě osobně by bylo nepříjemné, aby teď skončil jako šéf Národní sportovní agentury a byl nezaměstnaný. To natolik mám tak silné sociální cítění, že to nepřeju ani Milanu Hniličkovi. Ale když se vrátíme k té tvojí otázce, tak jakou on má politickou odpovědnost teď? Když vznikla ta agentura, tak ten hlavní argument byl, potřebujeme mít transparentní způsob rozdávání sportovních dotací, není třeba je mít pod ministerstvem školství, protože tam na to není dostatečná odbornost a nejsou tam experti a lidé ze sportovního prostředí, které je tak specifické, což bychom my tři mohli asi vykládat dlouhé hodiny, že potřebuje mít vlastní lidi, vlastní agenturu, aby se dokázala v té džungli nějakým způsobem orientovat. No tak pokud to vznikalo kvůli jakési transparentnosti, tak teď je vidět, že pokud Milan Hnilička má pracovní pohovory někde pokradmo po hotelech a ty pracovní pohovory se schovávají nebo odehrávají na nějakých narozeninových párty, tak to má do transparentnosti opravdu hodně daleko a ta sportovní agentura měla působit úplně jiným způsobem. No a teď se můžeme třeba dostat k tomu průzkumu oblíbenosti a divácké atraktivity sportu, která vlastně ukazuje, v čem je problém té Národní sportovní agentury, že není tak zaběhnutá v té schopnosti rozdávat dotace a rozumět tomu sportu zároveň.
No, jak si vlastně, Vojto Jirovče, vysvětluješ to, že když se vlastně vrátím k té původně ještě otázce, že zrovna sport byl takhle vyňatý mimo tu politickou odpovědnost. Já bych třeba pochopil, že se sportu, když tady byl teda argument, který zmiňoval Vojta Ondráček o tom, že sportovní prostředí je natolik specifické, že potřebuje vlastní odborníky a nějaké vlastní procesy, tak že se třeba zřídí ministerstvo sportu, dobrá, ale proč je teda sport úplně teďka mimo ten politický dosah?
To je ta otázka, proč. Já si myslím, že to je špatně, protože jako reálně Hnilička vlastně odpovídá víceméně premiérovi, je tam tak trochu bokem, není ta kontrola ze strany nějaké prostě poslanců, není prostě výrazná a ukazuje se, že to je prostě problém, jak mluvil Vojta o té odvolatelnosti, že on vlastně prakticky je, nechci říct nedotknutelný, ale ta jeho pozice je prostě, je tak jako trochu bokem vlastně a nikdo na něj moc přímo jako nemůže, což se ukazuje prostě, že to je chyba, no, zřejmě.
Mě na tom, jako když mám připojit nějaký svůj vlastní názor, tak mě na tom přijde ze všeho nejabsurdnější ten fakt, že vlastně, ty už tady Vojto Ondráčku zmiňoval jméno Miroslava Jansty, jakožto takového kardinála Richelieu českého sportu, se kterým, a nejenom teda českého sportu, se kterým jako spousta věcí stojí a padá. A tento člověk je nadále obviněn v kauze okolo zneužívání dotačních mechanismů z roku 2017. To vidíme, jestli bude i odsouzen, podobně jako jiný člověk, který je v rámci tohoto řízení obžalován, a to je Miroslav Pelta, respektive obviněn. No a když si vlastně vezmeme, že Miroslav Jansta je nadále šéfem veškerých vlastně svazů v České republice a byl jakýmsi, řekněme, možná i iniciátorem celého tohoto dopisu, který udržel Miliana Hniličku ve funkci, tudíž má i na to jeho strvání a na další fungování, tedy Národní sportovní agentury, obrovský vliv. Takže tady máme totální jako dvojkolejnost politika spravedlnosti, kdy na jedné straně je člověk je souzený za to, že tady vlastně netransparentně ani neloboval, ale prostě dělal tlaky na to, jakým způsobem se budou rozdělovat dotace, a na druhou stranu ve stejné chvíli vidíme, jak v politice se ten sport dostává mimo tu transparentnost, že ta Národní sportovní agentura vlastně dělá pravý opak toho, kvůli čemu byla zřízená. Dá se to tak chápat, Vojto Ondráčku?
No dá, no a když se bavíme o těch dotacích, tak když měly být ty dotace za ty protikoronová opatření, tak vidíme to, že když už se připravilo, komu se jak rozdělí, tak najednou se zjistilo, že třeba všechny fotbalové kluby z první a druhé ligy jsou v podstatě firmy a že na ty dotace má nárok od ministerstva průmyslu, ne od té Národní sportovní agentury, které ty peníze zůstaly a přesunuly se nějak do dalšího roku, což se nějak jako mediálně přišlo, mně to přišlo naprosto neuvěřitelné, tak na co tady máme tu zvláštní agenturu, když nakonec se ukáže, že vlastně část těch sportovních subjektů spadá spíš pod ministerstvo průmyslu a obchodu, než vůbec pod tu sportovní agenturu. A takových věcí bychom mohli nacházet víc. Co mě jako nejvíc udivuje, je, že jako nechtěli jsme se bavit o té morální stránce věci tolik, ale tak jako to byl ten hlavní důvod vzniku té agentury. Měla by to vlastně navrácení té důvěry veřejnosti a vidíme, že z toho průběhu, že spíš ten problém je prostě v těch sportovních vztazích jako takových, než to, kdo zrovna jako má rozdělovat ty finance.
Už jsme tady nakousli to kyselé jablko, jestli český sport vůbec potřebuje speciální agenturu, nebo navrch tu otázku, co tedy český sport potřebuje. Zeptám se jinak a z pozice dlouhodobého sportovního novináře, možná jako i nadsti utrhačsky, ale co teda potřebuje, Vojto Jírovče, česká společnost od sportu?
Otázka za milion.
To mi tam připravil Vojta Ondráček, na ně se nekoukej.
Tomu děkuju teda. Tak ta role sportu samozřejmě má víc rovin, že jo, od nějaké té, co se asi užívá nejvíc lidí, nějaké ty prostě radost těch sportovních úspěchů a tak dále, tak můžeme se bavit prostě o tom, že sport je prostě prospěšný zdraví a tak dále, tak to všichni víme. Jako kdybychom se zaměřili spíš na tu Národní sportovní agenturu, tak já bych si představoval, že by to měla být prostě nějaká organizace, která dá jako zapomenout a vylepší prostě ty procesy, které v minulosti byly absolutně jako neprůhledné a byly tam x různých kauz, některé z nich se vlečou dodnes, bohužel se ale ukazuje, že to asi jen tak nepůjde prostě s tím, že ty lidi se tam sice trochu obměnili, ale ty tlaky prostě od nějakých jako velkých hráčů, na tom se jako nic nemění a ukazuje se, že prostě mají asi silnější pozici teda než celá ta sportovní agentura. Já si myslím, že ta myšlenka Národní sportovní agentury jako není od počátku jako špatná notabene, ale tom současném nastavení se ukazuje, že má své limity a jako zřejmě nefunguje tak, jak má. No. A je taky otázka, jestli samotný Milan Hnilička je tím jako pravým mužem jako pro to, aby to vedl, jestli spíš teda není nějakou jako tu hezkou tváří prostě toho bývalého sportovce, který měl velké úspěchy a je určitým nějakým symbolem nějakých jako úspěchů českého sportu z minulosti, ale...
Zlatý medailista z Nagana.
Ale já si přiznám, že když jsem psal tu otázku, tak to bylo zákeřné. Za prvé z toho důvodu, že samozřejmě nejde jednoznačně zodpovědět a za druhé, že tím, že nebyla vyjasněna už na začátku vzniku té samotné agentury, tak ta agentura nedává jako smysl, protože Milan Hnilička hrozně rád střílí často od boku, teda proč potřebuje jeho agentura 11 miliard korun na to, aby je rozdával v podstatě soukromým subjektům. Jednou mluví o tom, že děti jsou moc obézní, tak musí sportovat. Po druhé zase mluví o nějaké sportovní diplomaci, jaké jméno dělá České republice, sportovní úspěchy, tak to bychom se mohli tady o tom bavit dlouho. Na druhou stranu, to už se řešilo během koronakrize, sport tvoří, nebo ty peníze, které se točí ve sportu, tak v celkové ekonomice a HDP České republiky se jedná o téměř nic. To samozřejmě netvoří žádný sport, netvoří žádnou nějakou páteř české ekonomiky a ta sportovní diplomacie je také velice pochybná, protože to, že vás poplácejí v zahraničí, že znají Pavla Nedvěda, Petra Čecha, tak pro vás jako v ten moment stejně nic neřeší a nějak jako vám to v ničem jako České republice nepomůže. Si říkám, proč ty peníze nemají obce a nerozdávají to podle toho, jaký sport je zrovna populární v té dané oblasti.
Tam si myslím, že opravdu je to ve sportu celé o tom nastavit, u koho budou ty peníze a kdo je bude vlastně rozdávat. Přesně tohle to se řešilo mezi tedy Jiřím Kejvalem, šéfem Českého olympijského výboru, který tady tohle to vlastně chtěl zastřešovat. Nepodařilo se mu to, zůstalo to do velké míry u ČUSu, ten byl souzen. Ministerstvo školství tam evidentně i podle těch vyjádření u toho soudu jednotlivých těch úředníků, jestli tomu máme věřit, tak pak jako nechápu, proč zrovna to sportovní prostředí musí být tak strašně specifické oproti jiným. Samozřejmě k tomu, že nám úplně nepomůže na každodenním životě, že Pavla Nedvěda znají někde v Tasmánii, tak to je pravda. Na druhou stranu stejně tak můžeme mluvit i o kultuře, že není nějakou páteří české ekonomiky. Na druhou stranu sport i kultura dohromady se dělají nějaký 1,5 nebo až 2% HDP, tak to zase není jako samozřejmě až tak málo. A myslím si, že to, co by měla česká společnost chtít jako od sportu, je podívat se třeba na skandinávské země nebo konkrétně třeba na Island, který skrze vládní politiku, státní politiku vůči sportu dokázal například drasticky omezit závislost mladých lidí na drogách, dokázal vybudovat programy, díky kterým se islandští fotbalisté například dostali do čtvrtfinále Eura v roce 2016, což je naprosto nevídaný úspěch. Zároveň může fungovat velmi dobře i jako sociální výtah, nejenom v tom smyslu, že se ti zástupci nejslabší sociální vrstvy můžou jakožto sportovci dostat nahoru, ale samozřejmě i může plnit velkou roli v utužování komunit, ať už vesnických, kde samozřejmě vždycky se říká, že vesnice jsou o tom, že tam je prostě kostel, hospoda, hřbitov a fotbalové hřiště, tak tam se sejde spousta lidí a fotbal třeba konkrétně, dejme tomu, takhle vždycky nějakým způsobem fungoval, takže těch funkcí má strašně moc. Ale myslím si, že je naopak teda od Vojty Jírovce, že je obrovská chyba, že se sport vlastně depolitizoval tím, že byl přesunut pod nějakou agenturu, u které jako nevíme, jestli je teda politická nebo není politická, jestli je interpelovatelná, na což narážel i jeden z poslanců, teď tuším právě v otázkách Václava Moravce v neděli. A jako myslet si, že sport nemá politickou úlohu nebo že sport nechce nic od státu, tam když jsem třeba loni dával dohromady tu svůj reportáž o mládeži v českém fotbale, tak ve výsledku se všichni do jednoho shodli, že ta největší role je role státu a role školství, že tam to všechno začíná a na tom to všechno stojí a padá, aby tady byla základna pro úspěchy toho českého sportu. Takže není úplně od věci mít nějaký odbor nebo ministerstvo, které se přímo věnuje sportu, ale mělo by se to zase vrátit do politické odpovědnosti. A je otázka samozřejmě taky to, jestli Milan Hnilička v té své funkci ještě zůstane do dalších týdnů a měsíců. Co jsem tak pochopil, tak jeho pozice nadále velmi vratká. Teď ještě jako otázka úplně na závěr, no, jestli jako by bylo řešením úplně teda odvolat Hniličku, zrušit NSA nebo jako úplně amatérizovat, dekomercionalizovat celý český sport. Což podle mě třeba, když mám zase říct nějaký svůj názor, tak dokud tady budou lidi, které zajímá chodit na fotbal a ono se vlastně i sport stal profesionálním, protože tam v tom tržním prostředí přirozeně to z toho vyplynulo, že nebylo to tak, že by to někdo takhle chtěl nastavit. A on to vlastně byl business i komunistických státech. Že?
Když to bylo... Sport byl biznis od samého počátku a jediný, kdo šel proti tomu, tak byl baron Pierre de Coubertin, který podporoval amatérismus ve smyslu, že lidé, kteří si mohou dovolit ve volném čase dělat něco úplně zadarmo, což tehdy byla evropská šlechta a aristokracie, tak to dělat zadarmo má, tak samozřejmě tam ty peníze budou. Mně jde spíš o to, aby se bojovalo proti těm rozevřeným nůžkám a poslední, co by tady mělo existovat, jsou nějaké zaťaté fungující struktury bez nějakých jako demokratických principů a to je teď vlastně v současnosti ten největší problém. Ta Národní sportovní agentura se v podstatě snaží takovou strukturou do budoucna vlastně stát, nebo už se možná vidíme právě při té kauze, že už se stala. A nikdy nepojmenuje to, že by měla Česká unie sportu nebo Český olympijský výbor a tak fungovat na mnohem demokratičtějších principech, třeba nemožnosti kandidovat znovu do těch hlavních funkcí, měly by podléhat právě jako i politickým tlakům, ale způsobem, kde prostě vidět, kdo tam tlačí, jak se k tomu vyjadřuje, co nabízí, měly by tam neustále se obměňovat prostě lidé ze svazů různých sportovních by měly být kolem toho hlavního stolu a co je pro mě úplně jako největší problém a co jsme se tady mluvili, tak ta transparentnost, proč u toho sportu, když jsou to veřejné finance, nejsou známy všechny papíry, nejsou všechny schůzky prostě normálně dostupné ze záběru a tak, to je přece jako jenom sport, tam není třeba dělat nějaké zákulisní dohody. Na tom hřišti je to jasné, někdo vyhraje, jsou jasně daná pravidla. Zrovna u sportu mně přijde, že toto by dávalo největší smysl.
To říká Vojta Ondráček na závěr dnešního dílu Tribuny. Já se loučím jak s ním, tak s Vojtou Jírovcem. Díky, kluci.
Díky.
Ahoj.
Od mikrofonu se loučí i Martin Vajc, eSport.cz a jsme tady s vámi zase, doufejme, že za týden.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.